Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije govorimo o frapantnom podatku da su države Zapadnog Balkana postale rasadnici ratnika koji se bore na ratištima širom svijeta. Bilo da je riječ o islamskim borcima sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine ili četničkim jedinicama u Ukrajini. Zašto romska djeca u Bosni i Hercegovini formalno pravno ne postoje, te šta su moguće posljedice odluke Ustavnog suda Hrvatske da bi organiziranje referenduma o ukidanju ćirilice bilo protuzakonito, još su dvije teme kojima se bavimo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih je dana glavna tema na Balkanu akcija hapšenja islamista na Kosovu koji su se borili u Siriji i Iraku. Dobri poznavatelji prilika nisu bili nimalo iznenađeni ovakvim razvojem situacije u najmlađoj evropskoj državi. A razlozi su brojni. Nedostatak ekonomske perspektive, slaboobrazovni i urušen sistem vrijednosti među mladima, te stalno odbijanje Evropske unije da ovu državu primi u svoje društvo. U Prištini je svoj domicil našlo i nekoliko ekstremističkih organizacija koje su stigle pod plaštom humanitarne pomoći, a potom pustile korijen posredstvom vjerskih službenika koji su zagovornici radikalnog islama. Analizira Amra Zeneli.
Većina od 40 uhapšeni zbog učešća u sukobima u Siriji i u Iraku na strani ekstremističkih organizacija su mlađe osobe, rođene 80. ili 90. godina 20. veka. Bljerim Ljetifi kaže da su tri odlučujuća faktora dovela do rekrutacije mladih Kosovara za rat u Siriji ili Iraku. On ističe da na Kosovu postoji duboka politička kriza, sistematska kriza radikalne korupcije političkog života, a gde politički sistem mladima ne nudi nikakve nade. U društvu gde postoje takve krize, a naročito i one teške ekonomske, određene grupe pronađu odgovarajući teren za indoktrinaciju mladi za njihovo učešće u radikalnim grupama, uključujući i radikalne islamske. Još jedan jako važan faktor je nedostatak ekonomske perspektive za mlade na Kosovu. Već nekoliko godina smo u stanju ekonomske stagnacije i statusa quo. U ovoj situaciji pesimizma, nedostatka ekonomske perspektive, uvek se nađe pojedinac ili grupa koja predloži građanima, mladima, neki alternativni put kako bi realizovali svoje interese i ekonomsku perspektivu, objašnjava Ljatifi. Drugi važan faktor koji doprinosi ojačavanju radikalne interpretacije vere je i kriza u obrazovanom sistemu i drastičan pad kvalitetnog obrazovanja na Kosovu. Ova kriza je stvorila takvu situaciju da danas obrazovani sistem na Kosovu reprodukuje neznanje. U uslovima gde nema funkcionalnog, modernog i kvalitetnog obrazovanja, tu se upravo pojavljuju i grupe i pokreti, ali i takve interpretacije verske ideologije koji žele da se ukorene u društvu, ističe Ljatifi. Još jedan fenomen koji se desio posle rata na Kosovu jeste velika prisutnost međunarodne zajednice, uključujući i brojne nevladine organizacije iz različitih država, a koje su igrale ulogu humanitarnih organizacija u fazi posle konflikta. Ali za neke od tih organizacija, kaže Bljerim Ljatifi, sumnja se da su još tada počele sa svojim aktivnostima i sa delovanjem na versku indoktrinaciju, krijući se iza humanitarnog razloga. Ove organizacije su zastupale radikalne i ekstremističke interpretacije religije, u ovom slučaju islama, i uspeli da tako utiču na jedan deo društva, naročito na mlade. Svi ovi pokreti koji promovišu radikalnu interpretaciju islama stvorili su klimu verskog fanatizma koja je direktno dovela do takvih pojava mobilizma i rekrutacije mladi za odlazak u takve ratove kao što su Sirija i Irak, zaključuje Ljatifi. Nekoliko Kosovara je do sada poginulo na stranim ratištima, a njih 40 je ove sedmice uhapšeno zbog učešća u sukobima u Siriji i u Iraku kao deo terorističke organizacije ISIS i Al-Nusra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Prije 20 godina nisu bile rijetke reportaže iz ratne Bosne i Hercegovine, i to na svjetskim televizijama, koje su govorile o rumunjskim i ruskim snajperistima koji sa pala gađaju stanovnike Sarajeva. ili mudžahedinski borci u Srednjoj Bosni u redovima nekih jedinica armije Bosne i Hercegovine, ili bivši pripadnici legije stranaca iz Kanade i Australije u sastavu Hrvatskog vijeća obrane. Nekada su, dakle, psi rata dolazili u Bosnu i Hercegovinu. Danas ih ova država izvozi, od Rusije preko Sirije i Libije do Iraka. I pored toga što je zakonski kažnjivo ratovati izvan domovine, podsjeća Dženana Halimović.
U samoubilačkom napadu u Iraku kao pripadnik zloglasnih boraca Islamske države Iraka i Levanta prošle sedmice poginuo je državljanin Bosne i Hercegovine Emrah Vojnica, još jedan na listi ratnika koji odlaze na strana ratišta širom svijeta. Ipak Vojnica nije bilo kakav ratnik, obezglavljeni fanatik, zaveden i neupućen. Ovaj 23-godišnjak potekao je iz vehabijske porodice, pokreta koji je nastao nakon što su ratnici iz islamskih zemalja koji su ratovali u Bosni i Hercegovini na strani armije Bosne i Hercegovine ostali u zemlji, formirali zajednice i vrbovali lokalno stanovništvo. Vojnica je već sa 20 godina bio na optuženičkoj klupi na državnom sudu zbog učešća u pripremi napada na američku ambasadu u Sarajevu, kada je Mevlid Jašarević 45 minuta pucao po najčuvanijoj zgradi u državi. Jedna od pušaka koju je Jašarević spremio kao rezervnu bila je Vojnicina, sudeći prema nalazima vještaka i dokazima tužilaštva Bosne i Hercegovine, što je tokom suđenja potvrdio i tužilac Dubravko Čampara.
Da bismo odgovorili na pitanje kome pripadaju automatske puške koje su pronađene na licu mjesta ispred zgrade američke ambasade, pozvali smo časni sud i vještaka Federalne uprave policije Karahasanu i Čelmiru, koja nam je ovdje u sudnici dana 15.10.2012. godine potvrdila da je na obje automatske puške koje je sa sobom optužen Jašarević nosio, DNK analizom utvrđeno da se nalazi DNA profil kako optuženog Jašarević Mevlida, tako i optuženog Fojnica Emrah. Da je Fojnica Emrah nabavio naoružanje koje je optuženi Jašarević koristio za izvršenje terorističkog čina, proizilazi časni sude iz fotodokumentacije koje smo ovdje u sudnici prikazivali i na kojoj se vidi da je prilikom pretraza šireg lokaliteta Gornje Mauče pronađena zajedno sa kompletnim oružjem Gornje Mauče, navedenim u optužnici tužilaštva BiH i lična karta te zdravstvena knjižica optuženog Fojnice Emraha.
Fojnica je i pored svega rečenog oslobođen. Nakon izlaska zahvalio je na korektnom suđenju i obećao kako se neće vraćati u vehabijsku zajednicu u Gornjoj Mauči, gdje je jedno vrijeme živio s Jašarevićem.
Ne, ja ću idem kod roditelja da živim sam.
Kući se očito nije dugo zadržao, a slobodu na kojoj se zahvalio i zatvorsku uniformu zamijenio je, kako navode njegovi prijatelji, prslukom i završio kao bombaš samoubica. Iako je Bosna i Hercegovina donijela zakon po kojem će se krivično goniti svi koji ratuju na stranim ratištima, ali i njihovi pomagači, nakon terorističkog akta Emraha Vojnice koji se dogodio 8. avgusta, šutnja. Ni onima koji su izglasali zakon nije jasno zašto. Jedan od njih je i zastupnik u Domu naroda Bosne i Hercegovine, Mehmet Bradarić.
Oni su sigurnosni problem za ovu državu, oni krše ustavove države i mislim da bi nadležni trebali reagovati. I meni samom čudno, ljudi su jedna društvena opasnost za sve građane Bosne i Hercegovine.
Bradarić od ranije ima iskustva s vehabijskom zajednicom u Bočinji. Njihov je teror nad lokalnim stanovništvom, kaže, riješio upravo on u vrijeme dok je bio načelnik Maglaja, i to zakonski. Isto očekuje od svih struktura, jer je, kako kaže, ulog prevelik.
Svi oni koji su u tuđim kućama bili, morali su napustiti kuće. Dok su bili tu, oni su postavljali svoja pravila. Mislim, nama je bilo vrlo teško živjeti u Magli. Uskraćeni se bili, recimo, za ljudska dešavanja kao što su izbor misa, kao što je slavljenje nove godine, pečenje rakije i tako dalje. To ljudi nisu radili, su radi sa strahom. U Magliju nisu poštivali zakone, dakle on je vozio auto bez vozačke, otvarao trgovinu bez dozvola. S te strane su opasnosti jer ne poštuju zakon ove države, a neko ih mora sankcionisati.
Odgovora na pitanje zašto nema reakcije nadležnih, Bradarić nema. Možda bi se on mogao naći u izjavi direktora obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Almira Džuve, koji je još davno za skupštinskom govornicom izrekao tvrdnju koja je zastrašujuća za svakog građanina ove zemlje.
Da imate saznanja koja mi imamo, koja je umješanost između struktura vlasti od najnižeg nivoa do kriminalne organizacije, vjerujem mi da bi vi bio više zabit nego što sam ja. Iz svog tog stanja prizlazi sve ovo što se dešava. Imamo vehabije tamo, imamo druge grupe, imamo ljude koji dođe čovjek digni u Bugojnu policijsku stanicu u zrak, toga se ga mučava. Ona je tamo pucala po američkoj ambasadi, pričao da je lud. Ne, niko nije ni lud, niti je muzičar, niti je budala. To je opasnost ove zemlje.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović, koji je bio i jedan od svjedoka eksperata na suđenju Jašareviću i drugima, smatra da sigurnosne agencije ipak rade, ali da uz njih trebaju raditi i drugi.
Najlakše je hapsiti. Međutim, nama nedostaje čitav niz drugih zaštitnih i preventivnih mjera koje nemaju veze sa zakonima, koji počinju od porodice, škola do cijelog društva, socijalnih službi, vjerskih zajednica. Imamo paradoksalnu situaciju da je mladićima od 19 ili 20 godina smislenije otići u rat daleku zemlju, u rat koji ne razumiju, u zemlju koju ne znaju pokazati na mapi, nego ostati u Bosni i tražiti neki smisao u životu ovdje.
Na ratištima širom svijeta nalaze se brojne, što bi se u Bosni i Hercegovini reklo, sigurnosno interesantne osobe koje su osuđivane za terorizam ili druga slična djela. Jedan od njih je i Bajro Ikanović, koji je odležao kaznu zatvora za terorizam, a koji se nalazi u Siriji. U pravosudnom lancu, navodi Jazinović, trebalo bi više računa povesti o istragama i dokazima koji bi kasnije doveli do osuđujuće presude, jer je takvih primjera mnogo.
Imamo jedan slučaj Muradifa Hamzabegovića, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 6 godina zatvora zbog šverca ljudima. Taj čovjek nikad nije odslužio kaznu, on je trenutno u Siriji i bavi se istim poslom. Očito je da nešto u toj kariki, nešto u tom sistemu traženja dokaza, podnošenja dokaza i izricanja presuda na osnovu podnesenih dokaza ne funkcionira baš na najbolji način.
Vjeruje se da je Ikanović upravo uz Hamzibegovićevu pomoć otišao u Siriju. No Bosna i Hercegovina nema iskustva samo sa bivšim islamskim ratnicima i njihovim učenicima. Nedavno je Igor Girkin, ruski plaćenik koji je iskustvo stekao u ratu u Bosni i Hercegovini, a danas na čelu komande pobunjenika u ukrajinskom Slavljansku, oborio malezijski avion u kojem je stradalo gotovo 300 ljudi. Još jedan teroristički čin koji korijene vuče iz Bosne i Hercegovine. Aziz Tafro, autor knjige Grčki i ruski plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini, kaže kako nije iznenađen ovim što se desilo, tim prije što su jedinice u kojima je Girkin bio u Bosni i Hercegovini, a na strani Vojske Republike Srpske činile ratne zločine. Plaćenika, danas kaže, ima na svim ratištima i svim stranama.
I oni su ratovali zajedno sa demobilisanim pripadnicima Vojske Republike Srpske, oni su ratovali u Siriji na sad ove strani, s druge strane Bošnjaci su ratovali na ovoj drugoj nekoj pobunjeničkoj strani na kojoj zapravo ne znaju ni gdje su ratovali. Evo vidimo jedni ratuju u Izraelu i s jedne strane, drugi ratuju s Palestincima, s druge strane iz Bosne i Hercegovine, to se stvarno mora prekratiti.
Na osnovu zakona koji je na snagu stupio 1. jula, predviđeno je i hapšenje onih koji su odgovorni za regrutovanje i prebacivanje na strana ratišta. Do sada niko nije ni priveden. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema riječima premijera Aleksandra Vučića, i Srbija će uskoro donijeti zakon po kojem će kazni biti podložan odlazak na ratišta izvan zemlje. S razlogom, srbijanski su se dobrovoljci i plaćenici razmirili na obje strane ukrajinskog fronta. Prema prijedlogu koji se upućuje u Skupštinu, osobe koje budu stremile raznim svjetskim ratištima može stići kazna i do 12 godina zatvora. Priču u cjelini ima Miloš Teodorović.
Stevan Vukojević je predstavnik organizacije koja sebe naziva Četnički pokret. U ovdašnjim medijima nije retko govorio o slanju srpskih dobrovoljaca najpre na Krim, a potom i u druge delove Ukrajine, te o njihovom učešću u sukobima koji se zastrašujuće rasplamsavaju na istoku te države. Kaže kako u toj četničkoj grupi ne strahuju od najavljenih zakonskih izmena.
Ako budu optuženi, ti će biti procesuirani, jedno 2-3 godine će trajati tužba, bit će osuđeni u Srbiji.
A na osnovu čega vi procenjujete da će to biti 2-3 godine?
Pa 2-3 godine traje kod nas suđenje, vi znate kako je našo sudstvo.
Srpska institucionalna tromost očigledno je pribežište i za one koji ni ne pokušavaju da sakriju svoj inostrani angažman, nego se naprotiv njime ponose. No ukoliko bi se država zaista upustila u gonjenje makar kolovođa, ne bi morala previše da istražuje. Dovoljno bi bilo da pročešlja neke od internet stranica.
Pomaže Bog, braćo i sestre Rusi i Ruskinje!
Ne skrivajući svoja lica sa upadljivim i za njih simboličnim bradama, šubarama i kokardama, oni su još početkom ove godine obeladenjivali svoje prisustvo na sveže anektiranom Krimu. Do danas precizni podataka o načinu regrutovanja, puteva kojim odlaze, eventualnoj saradnji sa sličnim ruskim državnim i paradržavnim organizacijama, javno nije bilo. Tokom priprema izmjena krivičnog zakona, predlagač Socijaldemokratska partija ministra u vladi Rasima Ljajića došla i do nešto preciznijih podataka. O njima govori šef poslaničkog kluba te stranke Milo Radmija. Mijatović.
To je teško ovog trenutka reći koji je broj. Nije mali. U svakom slučaju radi se o dvocifrenom broju ljudi koji idu na ta ratišta.
Tu informaciju ste dobili odakle?
Da. Pa od nadležnih službi koji prate takva događanja.
Najpreciznije što se do sada moglo čuti na ovu temu zapravo izgovorio sam premijer Aleksandar Vučić.
Desetine ljudi koji se bore na ruskoj strani na teritoriji Ukrajine i desetine ljudi koji se bore na ukrajinskoj strani na teritoriji Ukrajine.
Ko su ti borci koji podržavaju ukrajinske opcije, za sada je potpuno nepoznato srpskoj javnosti. Vučić je tek naglasio da je na obe strane u 99% slučajeva reč o plaćenicima. Vuković tvrdi da kada se govori o njegovim četnicima, to nije slučaj.
Da li ukoliko ovaj zakon bude usvojen, će pripadnici vašeg pokreta odustati od angažmana u Ukrajini?
Ne verujem, zato što četnički pokret ima ljudi koji su i u Rusiji, žive razne, tako da one mogu i oni tamo dodu. Znači ne moramo da bude direktno iz Srbije.
Unutarnja struktura organizacija koje okupljaju paramilitarce dovoljno je složena, što samo uverava da bi njen kompletni uvid mogao da se ostvari tek saradnjom različitih država. Ukoliko to nije moguće onima na čijem tlu se odvijaju sukobi, onda makar onih u regionu. Vojni analitičar i istoričar Bojan Dimitrijević ukazuje da bi prvi korak ipak trebalo da obave domaće bezbednosne službe.
Na neki način kao što je to radila Kraljevina Jugoslavija 30. godina kada je postao protok ljudi koji su odlazili u španski građanski rat. Reklo bi se da to možda nije adekvatna istorijska paralela, ali pokazuje mogućnost da država ne samo kroz zakonske okvire, nego i kroz nekakav dodatni bezbednosni okvir motri nove grupe.
Okolnosti su urgentne, jer poprilično je vremena proteklo od kada je ovo pitanje aktualizovano da nije ništa učinjeno. Naprimjer, još polovinom prošle godine oglasila se izvesna nevladina organizacija Srednji put, koja je uz ovaj džingl i poruku na internetu posredno mlade pozivala da krenu put džihada u Siriju. Upravo je nepostojanje zakona, naveo je u ponedjeljak premijer Vučić, ograničilo mogućnost delovanja. Stoga su do sada samo skupljeni obavešteni podaci, što je omogućilo sticanje sve više saznanja.
Vodimo računa po povratku određenih lica i sa teritorije Sirije i sa teritorije Iraka, što nam je možda još izraženiji problem. Ali i ova lica koja su na teritoriji Ukrajine učestvuju u ratnom sukobu, mi pratimo njihovo delovanje na teritoriji Republike Srbije.
Zaočekivati je da se u tom procesu došlo i do podataka ne samo onima koji uzimaju puške u ruke, već i onima koji ih iz ovdašnje udobnosti inspirišu. Najavljene zakonske izmene, koje su od 7. jula u Skupštini, kako kaže u ime predlagača Milorad Mijatović, razliku neće praviti.
Mi smo predložili da budu kažnjeni i oni koji idu, a isto tako i oni koji su organizatori odlazaka na ratišta u strane zemlje.
Ko su oni koji ih inspirišu? Da li oni dolaze iz religijskih, iz političkih, iz kojih društvenih krugova?
Oni dolaze iz svih krugova koje ste naveli, religijskih, zatim političkih, a isto tako to su ljudi iz porodica koje su slabijeg imovnog stanja, gdje im se mnogo što obećava, da će ukoliko oni poginu, njihove porodice biti obezbeđene i tako dalje.
Ti pojedinci i te grupe, što se nikako ne sme zanemariti, danas su dodatni rizik za države u koje odlaze, a u budućnosti ekstremizam koji neguju ponovo mogu usmeriti upravo ka sredini iz koje su potekli. Bojan Dimitrijević stoga podlači.
Po njihovom povratku generiše se jedna grupa ljudi koja može da predstavlja pretnju ne samo državi našoj, nego i regionu.
Sve što država čini kako bi štitila druge, preduzima kako bi sutra eventualno zaštitila i sebe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska politička javnost pozdravlja odluku Ustavnog suda o zabrani takozvanog referenduma o ćirilici ili u prijevodu na službeni jezik o inicijativi nevladinog udruženja Stožer za obranu hrvatskog Vukovara da se prag za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma u nekom gradu podigne sa 33 na 50%. Izvještava Eni Zebić.
Dobrodošlo očekivano politički mudro. Tako najveći dio hrvatske političke javnosti komentira odluku Ustavnog suda Hrvatske o zabrani takozvanog referenduma o ćirilici, jer referendumsko pitanje nije u skladu s hrvatskim ustavom. Predsjednik Republike Ivo Josipović.
Ustavni sud je donio, po mom sudu, jednu na ustavu utemeljenu odluku, ali i odluku koja je mudra s aspekta regulacije društvenih odnosa.
U svojoj odluci Ustavni sud je upozorio da je traženje raspisivanja referenduma s porukom da se ćirilica u gradu Vukovaru doživljava kao simbol stradanja duboko uznemirujući čin koji napada pismo kao univerzalnu civilizacijsku tekovinu čovečanstva koja određuje sam identitet Hrvatske ustavne države. Iz te poruke izvire i racionalnost na koju se treba upozoriti, naglašavaju ustavni suci. Ustavni sud je de facto zamrznuo i dalje postavljanje dvojezičnih ploča na državne institucije u Vukovaru i naložio gradskim vlastima da u roku od godinu dana definiraju gdje dvojezične ploče s, na primjer, imenima ulica mogu, a gdje ne mogu biti postavljene. Riječka profesorica ustavnog prava Sanja Barić pozdravlja ovo zamrzavanje.
Ovo što je Ustavni sud naložio da se godinu dana ne primjenjuje je zaustavljanje nepotrebnih sukoba. Dakle, to je jedna mudra odluka kojem je rečeno u redu, ajde sad godinu dana, uzmite vremena da to riješite. Nije rečeno vladi, vi to ne smijete i niste smjeli, jer je trebalo sukladno dosadašnjim propisima, ali u ovom trenutku je to mudro da više ne dolazi do nikakvih sukoba nepotrebnih.
Predstavnici Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara tvrde da je odluka Ustavnog suda donesena pod političkim pritiskom. U ime Stožera, Vlado Ikić.
Nismo zadovoljni jer smatramo da je Ustavni sud više donio političku odluku, jer Hrvatska i narod ima pravo propitivati ovo pitanje, ma šta ko rekao.
Stožeraši su u krivu, upozorava za naš radio Antonija Petričušić s katedre za sociologiju Zagrebačkog pravnog fakulteta.
Da se na referendumu ne može odlučivati o ljudskim pravima, to je zapravo sastavnica našeg Ustava, gdje se kaže da o temeljnim vrijednostima na kojima je ustanovljen ustavni poredak Republike Hrvatske se ne može odlučivati na referendumu. Dakle, to već postoji kao jedan propis i temeljem toga je Ustavni sud i donio svoju odluku. Dakle, zaštita ljudskih prava je jedna od temeljnih vrijednosti na kojima je ustrojen ustavnopravni poredak Republike Hrvatske i o njemu većina, odnosno narod, ne može odlučivati.
Slično kao Iljkić misli HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Međutim, HDZ na državnoj razini je priopćio kako poštuje odluku Ustavnog suda, ističući kako nisu za umanjivanje bilo čijih prava, ali i dalje nisu najsretniji zbog uvođenja dvojezičnosti u Vukovar. Predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke i zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković za naš radio kaže kako je odluka Ustavnog suda o zabrani referenduma bila očekivana i jedina moguća. On vidi problem u dijelu odluke kojom je reguliranje dvojezičnosti u Vukovaru prebačeno na lokalne vlasti.
Da je Gradsko vijeće grada Vukovara do sada imalo kapacitete da to pitanje uredi na zakonit i zadovoljavajući način, ne bi ni došlo do odluke Ustavnog suda, dakle Ustavni sud nam ne bi ni trebao. Znači, u ovoj situaciji mi dolazimo do toga da očekujemo da o pravednoj primjeni zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma odlučuju većnici tipa novoizabranog predsjednika Gradskog vijeća Gavrića, koji je donedavno bio glasnogovornik Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara. Iz tog razloga u tom delu mogu nastati problemi.
Milakovićevi strahovi možda se ipak neće ostvariti. Podsjetimo da je ćirilicu kao problem izmislio HDZ pred prošle lokalne izbore, misleći na toj tezi preuzeti vlast u Vukovaru. Nije im uspjelo prošle godine, ali im je uspjelo ove i sasvim je moguće da nakon što su preuzeli gradske fotelje i gradski proračun, na ćirilicu i zaborave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Prema procjenama domaćih, ali i međunarodnih organizacija, u Bosni i Hercegovini živi više od 4000 djece romske nacionalne manjine. Djece koja nikada nisu upisana u matične knjige rođenih, pa pravno i ne postoje. U zvaničnim knjigama nemaju imena i prezimena, niti bilo koje drugo pravo, kao što su zdravstveno osiguranje, dječji doplatak i slično. Šta su razlozi zbog kojih sada već odrasli ljudi nemaju dokaze o svom postojanju, slušate od Salme Boračić.
Raza Mučišta ima 23 godine, majka je dvoje malodobne djece. Rođena je u Italiji i u proteklih nešto više od dvije decenije nije se upisala u matične knjige. Rodne listove nemaju ni njena djeca. Kaže kako ju je to spričavalo u svemu.
Ni da putujemo, ni dječji dodatak ne mogu dobiti, niti sam, jesam ja ni upisivala, ali nema matični broj, nema moje podataka, nema ništa u tom. Ni dječji, nemam ni zdravstveno osiguranje, pa baš ko da ne postojimo. Kad vodi malu na vakcini, normalno na kontroli, jedva primaju. i ono kaže što ne ideš da vadiš knjižicu, što ovo, što ono, onda kažu vi lijeni, vi ono, i tako da onda ne mogu da vodim dijete redovno djecu na vakcinu.
Razin otac Hajrullah pored nje ima još 16 djece. Na pitanje zašto ih nije upisao tokom 30-dnevne redovne procedure, Hajrullah odgovara.
Zato što su oni rođeni bili u Italiju, kad sam se vratio, sretio mi barakade, rat, ono ovo, onda morao sam kod starog da idem u Kosovo, živio sam 10 godina, trudio sam i tamo da upisujem, nisam mogao, onda uhvatio mirat i tamo i tako toliko vreme da sam bio u problemima.
U porodici Mučišta živi još 4 djece koja nemaju rodne listove.
4 neupisani koje su rođene kod kući i sad treba kao svedoci ono ovo. Imam oko 7 unučadi neupisani, stvarno sam godinama očekujem ove probleme da je rješavam zbog dokumentacije.
Ferdi Abaz ima 29 godina, rođen je u Sarajevu. Roditelji su ga upisali u matične knjige odmah, međutim njegova supruga nije upisana. Roditelji su 4 djece koja također nisu evidentirana u matičnim uredima.
Moja supruga znači nema dokumente nikakvi, znači rođen u Sarajevu ovdje, ali roditelji joj nisu na vrijeme prijavili. Pa eto, ja bi zamolio da što prije završim papire za ženu, da je prijavimo, da se vjenčam što prije i da možemo na more i tako.
Nerijetko se dešava da u matičnim knjigama nisu evidentirane i po 3 generacije iz jedne romske porodice. Stoga, da bi djeca bila upisana, mora se utvrditi pravni identitet roditelja pa njihovih roditelja. Prema iskustvu udruženja Vaša prava Bosne i Hercegovine, koji od 2008. godine radi na upisu Roma u matične knjige, najčešće se utvrdi da je jedno od roditelja rođeno, na primjer, u Hrvatskoj, drugo u Srbiji ili Kosovu, a da su baba i deda iz Crne Gore ili Makedonije. Do sada su evidentirali preko 4.500 Roma kojima je bila potrebna pravna pomoć s ciljem upisa u matične knjige. To im prema riječima izvršnog direktora udruženja Emira Prcanovića omogućava korištenje i drugih prava.
Djeca faktički pravno ne postoje ukoliko nisu upisana, a to ima za posljedicu pristup mnogim drugim pravima. Pravo na obrazovanje, odnosno redovnog upisa u škole. Za majke ono što je interesantno jeste da po prvi put imaju mogućnost da podnesu zahtjev i da dobiju nekakav vid socijalne podrške, odnosno dječji dodatak, ono što im pripada. Počeo je ovo od osnovnog prava na zdravstveno osiguranje. Za odrasle osobe smo omogućili po prvi put pristup tržištu rada, odnosno izdavanju radnih knjižica evidentiranju na tržištu rada u BiH.
Najveću ulogu u rješavanju pomenutih slučajeva imaju međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini. UNHCR od 2008. godine aktivno radi na ovom problemu. Do sada je završeno više od 1400 procedura za skoro 900 ljudi. Od toga je bilo skoro 350 naknadnih upisa u matične knjige. Predstavnik UNHCR-a za Bosnu i Hercegovinu Andrew Main.
Većina takozvanih nevidljivih osoba su Romi. Oni nemaju 2 osnovna dokumenta kojima mogu dokazati da su građani neke države. Naime, nemaju rodne listove i uvjerenja o državljanstvu. Prošle godine UNHCR je posjetio 256 romskih zajednica u državi kako bi se identifikovale osobe koje nisu upisane u matične knjige. Evidentirali smo ih 427, a do kraja godine mislim da ćemo uspjeti da ih sve identifikujemo.
Na upisu u matične knjige čeka još oko 400 osoba, uglavnom maloljetnika. U Bosni i Hercegovini problem bezimene djece godinama je ignorisan, a problem upisa u matične knjige rođenih imaju samo još Indija, Pakistan, Afrika i Južna Amerika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 13. augusta među ostalim vam donosi priču o tome da se u centru Čačka gradi crkva bez građevinske dozvole. Jedno misli svećenik, a drugo običan narod.
Otprilike koliko škola, toliko hramaca, patrijarh Pavle govorio uvijek.
Mrtav grad prave crkvu, kome? Kome prave crkvu? Ima crkva ovdje, ima nezavršeni dve, tri crkve u Čačku, nezavršen.
Bosansko-hercegovački parlamentarci imaju najveće plate među zastupnicima u skupštinama svih evropskih država.
Prosječan radnik u evropskim zemljama radi 3 mjeseca da bi zaradio platu jednog svog parlamentarca. U Bosni i Hercegovini prosječan radnik mora da radi 6 mjeseci da bi zaradio platu jednog parlamentarca.
Zašto su blokirane brojne institucije vlasti u Crnoj Gori?
Znači imamo jednu krizu povjerenja u kojoj su na neki način upleteni ključni politički akteri gdje jedni drugima ne vjeruju, kako na relaciji opozicija vlast, tako i unutar same vlasti.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 6 opština u Crnoj Gori vlast je blokirana, a državno tužilaštvo u dugotrajnom je privremenom stanju. Rezultat je to nesređenih odnosa na političkoj sceni, gdje je usko stranačje važnije od opšteg interesa. Ima li izlaza, istraživao je Srđan Janković.
Direktna posljedica loših političkih odnosa i partijskih interesa u ovom trenutku je nefunkcionalnost vlasti na lokalnom nivou, i to u Podgorici, Kolašinu, Bijelom polju, Pljevljima, Baru i Herceg Novom, koji obuhvataju oko 70% stanovništva. Uz to država već godinu i po nema vrhovnog državnog tužioca, s tim da je u perspektivi malo vjerovatno da će biti izabran zbog visokog nepovjerenja u kandidate, ali i među političkim partijama. Ovo nisu jedine oblasti u kojima vlada nedefinisano stanje, jer je vrlo upitno funkcionisanje i drugih institucija u očekivanoj mjeri. Osim političke krize, u Crnoj Gori je na sceni kriza institucija, a razlog takvog stanja je, prema riječima profesora Đorđa Blažića, u činjenici da su institucije partijske, odnosno da je sve podređeno interesnim partijskim grupama.
Mi imamo jedan ozbiljan problem sada u Crnoj Gori, ne samo sa aspekta lokalnih izbora, to je samo jedna kap u moru svega toga, nego imate ozbiljno narušene institucije, kvazi institucije države. I kad je u pitanju formiranje lokalne vlasti, kad je u pitanju državni tužilaci, dakle u ovakvoj konstelaciji odnosa, kad imate partitokratski režim vladanja, kad imate interese državno-partijskih oligarhija, kad nemate u suštini javnog interesa, ono što u stvari cilj svake države i svake institucija, onda drugo ne možete dočekujete.
I direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović ocjenjuje trenutnu situaciju kriznom i nefunkcionalnom, a razlozi su nefunkcionalnost vladajućih partija na državnom i lokalnom nivou i promjene u procesu izbora čelnih ljudi i institucija, pri čemu vladajuće partije moraju da nađu kompromis sa opozicijom.
Znači imamo jednu krizu povjerenja u kojoj su na neki način upleteni ključni politički akteri gdje jedni drugima ne vjeruju, kako na relaciji opozicija vlast, tako i unutar same vlasti. I naravno u svemu tome se upliče i definitivno iz toga proizilazi i kriza funkcionisanja institucija, jer čini mi se da je kriza povjerenja između političkih aktera toliko velika da je jaz koji se je toliko dubok između opozicije i vlasti da je teško da rješenje koja su promisana posljednjih godina, koje traže širi stepen konsenzusa, da jednostavno mogu dati adekvatan rezultat, odnosno da možemo doći do lica koja bi obavljala te funkcije.
Jedini izlaz iz ovakve situacije profesor Blažić vidi u odvajanju državnih institucija od partijskih oligarhija, naročito vladajućih.
Ne možete da očekujete normalizaciju sistema, ne možete da očekujete ni jedan od fundamentalnih principa države koji su zapisani u Ustavu, ni vladavinu prava, ni demokraciju, niti bilo što drugo. Jednostavno, Crna Gora, ja ne znam, postoji li neko danas kome nije jasno da je Crna Gora zarobljena jednostavno od državno-partijskih oligarhija.
Izlaz iz sve šire nefunkcionalnosti institucija bi mogla biti politička redefinicija odnosa ili novi izbori, smatra Zlatko Vujović, koji konstatuje da je dovedena u pitanje funkcionalnost i izvršne vlasti.
Kada kada kriza dosegne neki maksimum, izbori su svakako poželjno rješenje, ali to ne znači da će u potpunosti odgovoriti o trenutnim zahtjevima. Mislim da je glavno pitanje što će se desiti na relaciji DPS i SDP. Jednostavno, ovako kako stvari sad funkcionišu, ti odnosi ne mogu garantovati kvalitetno funkcionisanje izvršne vlasti, ili će ti odnosi biti predmet jedne značajnije i šire redefinicije, kako politike na državnom nivou, tako i saradnje na lokalnom nivou, ili ćemo ići ka novim vanrednim izborima.
Iako su izbori jedini legitimni i legalni način konstituisanja vlasti, u Crnoj Gori je i dalje sporan izborni sistem. Profesor Blažić naglašava da su političke partije sklone da u potpunosti promijene volju građana.
Oni su sebi dali za pravo da su oni nosioci suvereniteta, a ne građani. Usto sebi daju za pravo da oni mijenjaju izbornu volju kako odgovara njihovim ličnim interesima, a ne ono što su građani već rekli na izborima, molim vas. Niko nema pravo da mijenja izbornu volju građana. Iako je diskutabilno pitanje, jako sporno pitanje kompletnog izbornog sistema. Ja sam više puta rekao, ponovit ću sada, građani Crne Gore nemaju pravo da biraju odbornike i poslanike. Oni mogu da biraju samo političke partije i ništa više i ništa dalje od toga. A onda političke partije substituišu suverenite građana, one se postavljaju u poziciji nosioca suvereniteta i rade ovo što rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Petnaestak minuta od hotela Morava, ali u neposrednoj blizini osnovne škole, u Čačku se gradi nova crkva. Iako još nema neophodne građevinske dozvole, na travnjaku je već poboden krst koji označava mjesto gdje će se nalaziti oltar. Većina stanovnika Čačka, kako prenosi Vladimir Nikitović, smatra da je gradu potrebnija medicinska oprema u bolnici ili vrtići, na primjer, nego još jedna bogomolja.
Paroh dela grada u kom će se graditi bogomolja, sveštenik Miodrag Milidrag, podsjeća da je buduća crkva tek druga koja će na teritoriji grada biti izgrađena za posljednjih 8 vekova. Za njega je posebno važno što će crkva biti u blizini osnovne škole.
Otprilike koliko škola, toliko hramova, patrijar Pavle govorio uvijek, koliko osnovnih škola, toliko hramova. I uvijek su crkve i škole negdje bile u blizini, znate, da one su djelovali jedna i drugo prosvetno. Prosvetno i učitelji izgrađivali moral jednog naroda srpskog.
Sveštenik Milidrag naglašava da gradska teritorija Čačka nema dovoljno hramova.
Čačku je potrebno više hramova. Da je Čačak pripadnik islamske zajednice, to bilo preko 70-80 džamija po njihovim proračunima. A mi ne možemo da izgradimo jezdu grada 800 godina nijedan hram. Na kraju krajeva Grčka ima toliko hramova, recimo na svakoj raskrsnici, na svakoj značajnoj ustanovi, opštini, trgu, parku imate po malu bogomolju. Nekoliko kvadrata, ona služi da stoju u priđe, Bogu pomoli, upali sveće da se povremeno služi liturgija i tako.
Odluka o gradnji crkve začudila je mnoge Čačane, budući da od hotela Morava do crkve Svetog Vaznesenja u centru grada treba nepunih 15 minuta hoda. Većina građana sa kojima smo razgovarali smatra da je besmisleno graditi još jednu bogomolju u situaciji kada bolnici nedostaju najosnovniji aparati ili kada u školama nema dovoljan broj kompjutera i drugih učila.
Mrtav grad prave crkvu, kome? Kome prave crkvu? Ima crkva ovdje, ima nezavršeni dve, tri crkve u Čačku, nezavršeni. Praviti crkve na svakom koraku, a tu ima dom za ovu decu obolelu u razvoju, škola, vidite kako je to, zar nije bolje bilo tu raditi nešto za tu decu, za bilo koji sirotinju u Čačku?
Ja mislim da bi trebali zapameti. Na primjer, evo tako neko obdanište ili bolnica, obrazovna ustanova. Ogroman je upliv, mislim, crkve i uopšte vere u društveni život, mislim da je to nepotrebno.
Ovaj vlasnik ovoga hotela danas samo služi za venčavanja mladenaca. Mladencima je mnogo bliže, nekome je proradio kliker, da se venčaju ovde nego da idu ne znam gde u koju crkvu i koliko kilometra daleko.
Prema najavama, izgradnja hrama trebalo bi da počne čim se dobije neophodna urbanistička saglasnost, a bit će zanimljivo videti da li će investitor uspeti da dođe do građevinske dozvole, budući da se lokacija vodi kao javna zelena površina. Objekat navodno neće biti veći od 40 kvadrata i gradit će se, kako je navedeno, isključivo novcem donatora. U realizaciju projekta, naglašava sveštenik Milidrag, uključio se poznati čačanski biznismen Milenko Kostić, vlasnik obližnje hotela koji je pominjao prethodni sagovornik, kao i ministar Velimir Ilić, kome se paroh Milidrag posebno zahvalio.
On je uvijek se stavljao nama na raspolaganje kada je to potrebno, znate. Bar u ovom delu Srbije, gdje se god crka pravila, on je se trudio da pomogne u domenu svoje mogućnosti.
Ministar Velimir Ilić nosilac je čak 5 ordena kojemu je zbog doprinosa u izgradnji hramova dodelila Srpska pravoslavna crkva i po tome je verovatno najodlikovaniji srpski političar. Patrijarh Irinej izjavio je prošle godine da su, citat, mala veljina prsa da primi sva odlikovanja koje je zaslužio, kraj citata. Sa druge strane, čačanski biznismen Milenko Kostić, pored ostalog, postoje poznati po tome što je u crkvi u Dragačevskom selu Kotraži oslikana freska na kojoj se nalaze on i članovi njegove porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti kako su bosansko-hercegovački parlamentarci među najplaćenijim u Evropi. Detalje o tome kako Holanđani obnavljaju škole u Livanjskom kraju, te kako je protekao muzički kamp mladih u Srebrenici. Urednica Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Poređenje između prosječnih i plata parlamentaraca u više evropskih zemalja pokazat će kako najveća primanja imaju poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koji osim plate imaju i druge brojne naknade. Kako prevazići ovakvu neodgovornost BH zakonodavne vlasti, govori analiza Centra za istraživanje i studije GEA iz Banja Luke. Naš sagovornik je Marko Martić, izvršni direktor ovog centra, koji kaže:
od evropskih zemalja, od 30 zemalja koje smo mi uzeli u analizu, najviše zarađuju parlamentarci u Italiji ili recimo Mađarskoj, ali kad se uzme u odnos iznos njihove plate i prosječna plata u toj zemlji, ti odnosi su manji ispod 5, odnosno ispod 4, a kad se uzme prosjek svih 30 zemalja, to je ispod 3 puta. Što znači da prosječan radnik u evropskim zemljama radi 3 mjeseca da bi zaradio platu jednog svog parlamentarca. U Bosni i Hercegovini prosječan radnik mora da radi 6 mjeseci da bi zaradio platu jednog parlamentarca. Plata poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH iznosi, ako se uzme u obzir plata i paušal na koji imaju pravo svi parlamentarci, iznosi negdje oko 5000 maraka u zavisnosti opet od godina staža i tako dalje. Iznosi ona i više za parlamentarce koji imaju duži radni staž, ali i još ako se u obzir uzmu i dodatne naknade koje se isplaćuju, ali u prosjeku možemo govoriti o nekih 5000 maraka.
Kolika bi zapravo primanja parlamentarci trebali imati ili kako spriječiti da poslanici sami odlučuju o tome koliko će naplatiti svakog mjeseca?
Jedna od preporuka je da se osigura adekvatnost visine plate, a po našem mišljenju ili po argumentaciji koju smo iznijeli i koja se temelji na prosječnim platama u svim drugim europskim zemljama, smatramo da je taj odnos 1:3 adekvatan. Međutim, ono što bi mi istakli još i po našem mišljenju je bitno za uspostavljanje dugoročnog modela utvrđivanja plata je nepristrasnost modela. Po sadašnjem rješenju parlamentarci sami odlučuju o svojoj plati. Postojeći model utvrđivanja plata počiva na diskrecionom pravu parlamentaraca da kroz odluke zajedničke administrativne komisije samostalno odlučuju o visini koeficijenata koji se primjenjuju na osnovicu plata. To znači da visina njihove plate u potpunosti zavisi od dobre volje poslanika i delegata, što je po istraživanju i po drugim rješenjima koje se koriste u ostalim europskim zemljama presedan. Smatramo da se utvrđivanje plata treba riješiti zakonski i da nemaju parlamentarci tu slobodu ili to diskreciono pravo da sami odlučuju o svojim primanjima. Upravo zbog toga mi imamo već 4 godine stalno odgađanje te odluke da se visina njihovih primanja svede na neke adekvatne ili realnije okvire.
Poslanici i delegati u parlamentu Bosne i Hercegovine, pored plate i paušala, imaju pravo i na druge različite naknade, rad u komisijama, odvojeni život, prevoz i tako dalje. Da li je to praksa u parlamentima zemalja Evrope?
Iskustva koja smo mi vidjeli u drugim evropskim parlamentima govore o tome da se naknade tog tipa za odvojen život, za prevoz i paušali rijetko postoje ili gotovo da ih i nema u drugim parlamentima, nisu predviđene. Međutim, postoje određena sredstva koja parlamentarcima u tim zemljama omogućuju pristup literaturi, izvorima, knjigama, bazama podataka kako bi se što bolje pripremili za sjednice ili za sesije komisija. Ali tu se govori o resursima koji su njima na raspolaganju da što efikasnije i bolje rade, a ne o tome da što lagodnije, da tako kažem, žive. Tako da tu postoji jedna suštinska razlika.
Bilo je inicijativa u parlamentu Bosne i Hercegovine da se poslanička primanja smanje, ali nije bilo rezultata.
Mi imamo iz februara mjeseca ove godine inicijativu, odnosno prijedlog zakona o utvrđivanju visine plate zaposlenih u institucijama BiH, gdje je predviđeno da se plate parlamentaraca ograniče ili svedu na nivo 3 prosječne plate u BiH, što je jedan korak svakako naprijed. Druga stvar koja je dobra i koja zbog čega je ta inicijativa zaslužuje pozitivnu ocjenu je što se njome pravo administrativne komisije da uređuje plate parlamentaraca na neki način prenosi ili unosi u zakon, što je opet dobro, doprinosi na neki način nepristrasnosti samog modela. Ono što brine je što se taj prijedlog zakona već dugo nalazi u proceduri i poslanici i delegati uvijek nađu način da prijedlog zakona ne izglasaju, odnosno da ga vrate na ponovo na čitanje, što može da brine ili više govori o tome da oni suštinski nisu spremni da usvoje jedan takav zakon. Ali imajući u vidu da u samom zakonu stoji da će se odredbe tog zakona početi primjenjivati nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, vjerujem da će se do opštih izbora zakon usvojiti.
Govorio je Marko Martić iz Centra za istraživanja i studije GEA Banja Luka.
Reforme za Evropu.
Nakon što je u protekle 3 godine obnovio 6 seoskih škola na području opštine Livno, zajedno sa učenicima, volonterima iz holandskog gradića Barn, profesor Arde Ruter ponovo je u akciji. Ovoga puta riječ je o radovima u srednjoj školi Silvije Strahmir Krančević. Priču o tome donosi naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević.
Ova lijepa priča seže još od 2010. godine kada je Art de Ruter kao Euforov časnik boravio u Livnu. Obilazio škole i zamijetio da su u prilično lošem stanju, pogotovo one seoske u kojima su djeca zimi zbog hladnoće u učionicama na nastavi sjedila u jaknama. I premda je Livno 2000 km daleko od njegovog doma u Nizozemskoj, ono je i dalje ostalo u mislima i srcu. Sa svojom suprugom je osnovao zakladu za obnovu škola. U 2011. sa učenicima i profesorima volonterima obnovio je područne škole u Vidošima i Čukliću, 2012. u Srđevićima i Ljubunčiću, a prošle godine svoje vrijeme, energiju i vještinu stavili su na raspolaganje učenicima u livanjskim selima Guber i Golinjevo. Poveznicu između Arta i strukovne škole, odnosno ravnatelja Saše Grabovca, napravio je drugi dobri duh Livna, Thomas Nettleton, direktor World Hope Internationala, koji se neplanirano našao i u ulozi našeg prevoditelja.
Well, I was here in May of this year and then Thomas took me to visit the school and then I met Saša.
Vidio sam da je on osoba pun entuzijazma i ja sam odlučio tada skupiti donacije za ovu školu.
Tom prigodom je posredstvom World Hope-a donirao 1250 eura za uređenje mokrih čvorova u objektu sportske dvorane, kazao nam je ravnatelj srednje strukovne škole Saša Grabovac.
Došli smo tu u školu da vidimo, da u biti Art vidi šta je se napravilo. Po njegovim riječima on je prezadovoljan jer to nije bilo ni za što. Zahvaljujući ovoj donaciji, zahvaljujući našim ljudima, znači kolegama iz škole koji rade tu, mi smo napravili znači nove WC, muški, ženski, jednu novu malu učionicu sa, ja bih rekao, malo novaca, ali uz puno truda i puno dobre volje, puno se toga može napraviti. Evo, mi smo tek počeli, hvala Artu, hvala Rotary klubu iz Nizozemske, hvala Tomasu. Mi smo tu, nadam se da ćemo nastaviti ovaj projekt.
Kako bi osigurao dodatnih 1000 eura za ovu školu kao i sredstva za zakladu, ART će za njih lobirati na 2100 km dugačkom biciklističkom putu od Livna do Nizozemske.
I'm intending to drive at, for instance, 100 km per day.
Planiram ići oko 100 km na dan, ali isto tako ću uzeti neki dan za odmor, tako da ja planiram negdje oko 28 dana da završim ovaj putovanje.
Kako bi odali počast dobrom čovjeku i hrabrom biciklisti koji se sam uputio na tako daleki put, dres svoga kluba darivali su mu i iz grada ga par kilometara ispratili članovi biciklističkog kluba Livno.
U Srebrenici je organizovan dječji ljetni kamp u kojem se okupilo 120 mališana iz Austrije, Slovačke, Rumunije i dakako Bosne i Hercegovine. Poslije trodnevnih radionica priređen je zajednički koncert. Sa istim programom učesnici ljetnog kampa uskoro će prirediti 6 koncerata u Švajcarskoj, zabilježio Sadik Salimović.
Poznavanje različitosti, sticanje novih poznanstava, ali i muzičkog obrazovanja, glavna su odlika ljetnog kampa.
Ja se zovem Samra Ahmetović, sada ću 9. razred. Već 4 godine idem u muzičku školu, uspeo sviram i gitaru. Ovo mi mnogo znači, ova radionica, ovo sve, jer kroz život stvarim svoje neke ciljeve i tako kroz život ide sve bolje i bolje. Ovog puta je pjevam u horu, to mi isto mnogo znači, kao i sviranje gitare.
Ja se zovem Dajana Lazarević, sada treba da idem u 8. razred osnovne škole. U muzičku školu već idem godinu, do dvije godine i ovo je za mene jedno prelijepo iskustvo, upoznala sam mnogo drugih prijatelja iz Srebrenice, pošto sam ja živim u Skelanima, i drugu djecu iz Slovačke, Austrije i Rumunije.
Martina Jepstl. Ja, es ist für mich erstens faszinierend, weil ich das erste Mal in Bosnien bin.
Za mene ovo je jedan fascinirajući doživljaj, zato što sam prvi put u Bosni i prije svega mogu da kažem da ovih grupa koje su došli iz različitih zemalja nauče se djecu da zajedno pjevaju jednake pjesme i to me isto fascinira, da mogu različitim jezicima pjevati odlične zajedničke pjesme.
Jovana Popović. Za mene muzika znači zato što me veoma čini srećnom i željela bi da se muzikom bavim do kraja svoje škole, zato sam i došla u ovu muzičku, inače sviram ovako gitaru.
Ljetni kamp u Srebrenici okupio je mališane iz Rumunije koji su po prvi put izašli van svog okruženja.
The kids from Romania.
Većina dece iz Rumunije koji su sad ovdje uopšte nisu izlazili svoje zemlje do sada i nisu uopšte izašli iz svog okruženja, znači niti iz svog tog sela odakle su. Tako da je dobra mogućnost da budu ovdje sa decom i isto i kondicije su ovdje puno bolje nego što su u Rumuniji za njih.
Fondacija Bauern, Helfen Bauern, seljaci pomažu seljacima iz Salzburga, izgradila je na području opštine Srebrenica oko 400 montažnih kuća za povratnike kojima pomaže da pokrenu i male biznise. Ali ova fondacija brine i o djeci, ističe Doraja Eberle, predsjednica fondacije.
Österreich super, gibt es jetzt in Bosnien, in Rumänien.
Mi imamo super AR u Beču, imamo u Rumuniji, imamo u Slovačkoj, imamo u Liechtensteinu, imamo u Švicarskoj. Evo prvi put hoćemo svu tu djecu da dovedemo ovdje da skupa nešto rade.
Poslije trodnevnih radionica djeca iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Slovačke priredila su zajednički koncert kojim je prisustvovao i Martin Pamer, ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini.
Ovaj hor i ovaj projekat super je jako lijep doprinos za razvijanje civilnih društva u BiH i u neki način je isto neki politički znak da ljudi moraju da zgradi zajedno i da ne insistiraju na podjelama.
Mališani su pjevali pjesme iz čitavog svijeta i na najbolji način zabavili publiku. Sličan koncert nedavno je priređen u Austriji, a uskoro slijedi i turneja po Švajcarskoj. Namir Porić, koordinator projekta.
Pa, mogu reći da su djeca nastupila na jednom fantastičnom koncertu u Salzburgu. To su poznate ljetne igre u Salzburgu, gdje su nastupila djeca iz Venecuele iz čitavog svijeta. U jednom trenutku se na bini nalazilo preko 400 djece u horu jednom i naše djece Srebrenice su zajedno pjevali u tom horu. A nas očekuje gostovanje uskoro, to je 20. augusta, mi sa 50 djece iz Srebrenice idemo na turneju u Švicarsku na kojoj ćemo biti 7 dana, gdje će djeca nastupiti nekoliko gradova Švicarske kao gost njihovih prijatelja, vršnjaka, sa istim programom ovim ovdje i bit će to jedan veliki doživljaj, 6 koncerata će održati u Švicarskoj. Smatramo da će djeca doći sa odličnim doživljajima natrag svojim kućama.
Dječji hor Superar iz Srebrenice je nedavno u saradnji sa fondacijom Bauern Health and Bauern pokrenuo veliku regionalnu humanitarnu kampanju Kad se srca slože, kako bi se pomoglo školama koje su oštećene u nedavnim poplavama na području Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Čuli ste kraće izdanje emisije Pred vratima Europe, koju uređuje i vodi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skoro 300 ruskih kamiona na putu je ka ukrajinskoj granici, odnosno gradu Lugansku, kojeg u opsadi drže ukrajinske snage. Prema zvaničnoj Moskvi, kamioni voze neophodnu pomoć ugroženom stanovništvu, ali se s podozrenjem gleda na ovaj humanitarni čin s obzirom na pređašnja iskustva s ruskim konvojima. Zapadni zvaničnici ponavljaju da se ruska humanitarna pomoć ni u kom slučaju ne smije iskoristiti kao povod za vojnu intervenciju, a Rusi poručuju kako je sve dogovoreno s Kijevom, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
Mi pašli na maršrut,
Trasu smo dogovorili s Ukrajincima, kao i to da kamioni imaju ukrajinske tablice. Dogovorili smo da u pratnji budu ne samo predstavnici Međunarodnog crvenog krsta i Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, nego i predstavnici ukrajinskih vlasti.
No i predstavitelji ukrajinskih vlasti.
No mnogi su i dalje skeptični, osobito u zemljama bivšeg sovjetskog bloka. Onima koji imaju gorka sjećanja na rusku pomoć koja se završavala invazijom. 1993. godine, u vrijeme brutalnog gruzijsko-abhazijskog rata, Rusija je poslala takozvanu pomoć separatistima u gradu Tkvarčeli, kojeg su gruzijske snage držale u opsadi. U tom su gradu uvjeti života bili očajni, pa se zvanični Tbilisi saglasio sa slanjem ruske pomoći, tim prije jer je Moskva tada zvanično proglasila neutralnost u tom ratu. U tajnosti je, međutim, u Tkvarčeli stiglo mnogo više od sanitetskog materijala i hrane. Stigle su rakete, mitraljezi, teška artiljerija. Uz pomoć koje su separatisti u Abhaziji zauzeli regionalni centar Sukumi i praktično proglasili nezavisnost. Organizator tadašnje pomoći Abhaziji bio je ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, danas ministar odbrane Rusije. Oni koji analiziraju i uspoređuju ironičnim doživljavaju konstantno rusko protivljenje uspostavljanju humanitarnog koridora za pomoć ratom razorenoj Siriji i uporno zalaganje za pomoć separatistima u Ukrajini. Drugi konvoj jednostavno vide kao trojanskog konja i podsjećaju na poslovicu: ne vjeruj Danajcima, nikad ti darove nose. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.